У сваёй салідарнасці з ахвярамі цыклона Окхі ў Індыі, паводкі ў Албаніі, запэўніў Францішак падчас нядзельнай малітвы анілпанскі ў Ватыкане. Папа выказаў сваю блізкасць з жыхарамі пацярпелых ад стыхійных бедстваў рэгіёнаў і асабліва сем'ямі многіх зніклых без вестак рыбакоў і албанцаў, цяжка дасведчаных катаклізмам. Колькасць загінулых у выніку трапічнага цыклона Окхі ў Індыі ўзрасла да 19. 690 рыбакоў, якія апынуліся ў моры ля ўзбярэжжа Кералы, былі выратаваны ў сумесных аперацыях, якія праводзяцца ваенна-марскім флотам, берагавой аховай і ваенна-паветранымі сіламі. 96 рыбакоў па-ранейшаму шукаюць. У агульнай складанасці каля 7 тысяч чалавек былі адпраўлены ў лагер дапамогі. Вельмі моцная цыкланічная бура пачалася яшчэ 30 лістапада у паўднёвых штатах краіны Керала і Тамілнад. У выніку паводак, выкліканых праліўнымі дажджамі, што абрынуліся на мінулым тыдні на паўднёвыя раёны Албаніі, па меншай меры адзін чалавек загінуў, некалькі атрымалі раненні. Стыхія разбурыла дарогі і масты, і большая частка краіны засталася без святла. Ратавальнікі эвакуіравалі некалькі сотняў сем'яў.